«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Две 2005 год увойдзе ў гісторыю падзеямі і здабыткамі, рэальнае значэнне якіх будзе зразумелае толькі ў будучыні. Знешне нічога не нагадвала рэвалюцыі альбо пералому, але менавіта ў 2005 у Беларусі пачалася, калі хочаце, змена вех. Даўно чаканы перавод стрэлак і вектараў грамадскай свядомасці. Замест чакання цуду, якое доўжылася на працягу ўсіх гэтых 10 гадоў, прыйшло ўсведамленне бестэрміновасці цяперашняй сітуацыі, пэўнае вечнасці, у якой усе свае задумкі і спадзяванні мы звязваем не з чарговымі палітычнымі кампаніямі, а толькі з уласнай доўгатэрміновай працай. Палітыкі загаварылі пра тое, што не выбары важныя, а тое, што будзе пасля выбараў, бо разуменне бестэрміновасці пачне даходзіць да самых шырокіх масаў народу як нечаканае прасвятленне. Выдаўцы незалежнай прэсы заняліся стварэннем сваіх незалежных ад капрызаў улады сістэмаў распаўсюду. Стваральнікі замежных тэле- і радыёканалаў перанеслі тэрміны сваіх этэраў на паслявыбарны час. Ініцыятары культурных праектаў таксама перасталі спадзявацца на прыўкраснае далёка і з усіх сілаў сталі ажыццяўляць свае праекты тут і цяпер. У выніку 2005 год прынес дзясяткі сапраўды вартых увагі кніг, падборка якіх уражвае невыпадковасцю. Адбыліся, зноў жа, невыпадковыя музычныя фэсты, з'явіліся невыпадковыя песні. Я так націскаю на слова «невыпадковыя», таму што мы нарэшце прыватызавалі сваю ўласную сітуацыю і замест таго, каб проста раскідаць зерне на нічыйным полі, сталі уважліва падбіраць культуры і месца пасадкі на сваім. Свая прыватная сяўба напаўняе душу не жоўцю, а верай, без якой не адбудзецца ніякіх перамен. Словом, у 2005 нам надакучыла ўрэшце чакаць аўтобуса. Мы пайшлі пешшу і ўжо праз колькі крокаў хады адчулі, што зрабілі слушна, бо адлегласць да мэты пачала скарачацца. Будзе той аўтобус, падвязе. Не будзе, што ж, нам галоўнае дастацца. А седзячы на прыпынку, нікуды не патрапіш. Вось, уласна, галоўнае, што адбылося з намі ў мінулым годзе. Мы перасталі спадзявацца, што праз паўгода пачнецца нармальнае жыццё. Пераглядаючы паўсотні перадач «Вострая брамы» 2005 году, я знайшоў многія сведчанні такой перамены. Скажам, пачаўся мінулы год з размоваў на кухні пра палітыку. Гэта такая чыста савецкая завядзёнка і форма існавання грамадскай думкі, заціснутай на 7 метрах паміж газавай плітой і лядоўкай. Кухня, як жанр, сведчыць толькі пра адно – у краіне няма свабоды. І вось на пачатку мінулага году мы захацелі спраўдзіць, ці сапраўды наша вольнае слова вярнулася ў тыя вузкія кухонныя рамкі, але сама сабою атрымалася размова пра цеснату гэтага фармату. Кася Камоцкая.
Мне не хапае культурнай прасторы. Мне не хапае сродкаў масавай інфармацыі, мне не хапае радыё, мне не хапае тэлевізіі, мне не хапае тэатраў. Выратуе думка альбо жаданне думаць, бо ўсё ж такі, не гледзячы на весь страх, чалавек нават стане страху мусіць паспрабаваць задумацца. Трэба набірацца сіл і зноў такі ісці наперад.
Страх, відавочна, працягвае распаўзацца ў народзе, але гэта не так важна, калі маральная большасць грамадства дала сабе з тым страхам рады, справілася. Гэта значыць, што пачаць наступны 2006 год з размоваў на кухні пра палітыку было б недарэчна і неапраўдана. Я слухаю сёння Уладзіміра Коласа, Александра Міленкевіча, Касю Камоцкую і улавліваю галоўную перамену. Людзі вызваліліся ад марных спадзеваў і асцярогаў, адчулі сябе шмат вальнейшымі, бо нішто самае страшнае іх запалохаць не можа, бо яны ўжо не чакаюць і ўсе іх думкі наперадзе. Патасна, можна сказаць і так, у 2005-м беларусы здабылі веру. Стала ясна, што вода падзел у грамадстве праходзіць не па Лукашэнку ці беларускай мове, гэта ўжо наступствы, а па веры ў Беларусь. І верныя бачаць сваю задачу ў навяртанні няверных. Радыё «Свабода. Вострая брама». 2005 год адзначыўся важнымі падзеямі і здабыткамі, ацаніць якія мы зможам толькі ў будучыні. Летась улетку у Этер выйшла «Вострая брама», што так і называлася «Беларуская вера», у якой ангельская паэтка і перакладчыца Вера Рыч выступіла ў ролі жывой метафары гэтай самай беларускай веры. Беларуская вера жыве ў Лёндоне. Яна карэнная ангелька. Яе так і завуць Вера. І вуліца, на якой яна жыве, вуліца Веры. А прозвішча яе Рыч. Вера Рыч спявае ў беларускай лёндонскай царкве і дэкламуе па-ангельску вершы Максіма Багдановіча. Беларусь яна лічыць сапраўдным боскім цудам і ў любы момант гатовая апынуцца ў Беларусі.
My native land, dear land that bred me, I have no power to forget thee. Often when from the roadway weary, from my life's springtime poor and dreary, to thee on wings of thought I hasten, and my poor soul finds rest and grace then.
Так па-ангельску гучыць пачатак новай зямлі Якуба Коласа. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе не маю сілы. Але ў апошнія гады спадарня вера ў Беларусь не ездзіць. Шмат клопатаў з працай і здароўем, а галоўнае, яе перасталі запрашаць.
Я хочала ехаць на Беларусі, але я не была запрашана. І мне здаецца, што людзі не хочуць мне.
Ангельская дзяўчынка, з якой некалі здарыўся цуд паяднання з Беларусяй, і сёння здзіўляе сваёй непасрэднасцю і сваёй верай. Можа быць, у тым, што яе не запрашаюць у Беларусь, вінаватыя не людзі, а кепская сітуацыя.
Знаю, што сітуацыя кепская. Ну, если я спатрэбна, я буду там.
Стратаю 2005 году стала смерць Анатоля Сыса. Таксама сімвалічная падзея, якая пазначыла змену вехаў і змену часоў, бо ў літаратуры Сыса не стала нашмат раней. Паэт Анатоль Сыс пайшоў на неба. Шлях ягоны быў лёгкі, бо паміж Вялікаднем і Радаўніцай дарога на нябёсы адкрытая многімі малітвамі. А калі яшчэ ўлічыць, як доўга чакаў ён гэтага моманту, гадоў 10 ці 15 таму ён так і адказаў мне на пытанне, чым цяпер будзеш займацца. Цяпер засталося толькі памерці. Ягоным вершам тут, на зямлі, замінала ягоная прысутнасць. А можа, гэта мінулае стагоддзе завяршылася ў 2005-м і толькі падабрала сваіх, тых, што цалкам здзейсніліся ў ягоных межах. і тады год 2006 абяцае стаць сапраўдным пачаткам новага стагоддзя і тысячагоддзя. Містыка містыкай, але згадваю, што пасля смерці Сыса яшчэ некалькі паэтаў майго пакалення прызнаваліся, што ў іх былі нейкія падобныя поклічы пайсці за Сысом. Адно такое сведчанне прагучала ў вострай браме. Славамір Адамовіч.
Было вельмі дрэнна. Я скажу, я блізка быў таксама да такой развязкі ў Нарвегіі. У вельмі дрэнным псіхалагічным, маральным стане быў. І звесткі пра смерць Анатолія Сыса проста так размазалі, што было вельмі і вельмі цяжка.
Некалькі перадачаў мінулага году былі прысвечаныя 60-м угодкам завяршэння Другой сусветнай вайны, адносінам беларусаў і немцаў, а таксама сучаснай нямецкай палітыцы. У вострай браме паміж іншых гаварыў пра гэта Артур Клінаў, якога наша Ніва назвала мастаком года.
Ні для кога не секрет, што палітыку Европы апошнімі гадамі стаўлена Беларусь фармувала немешчына. І палітыка гэта, на жаль, калі ее сфармуляваць вельмі спрошчана, гэта погляд на Беларусь як на некую недарэчнасць, якая невядома навошта як з'явілася, як пэўна, як кур'ёз. І чаканне таго, што гэты кур'ёз знікне, размокшыцца ў неабсяжных расійскіх прасторах. І за гэтым у вялікай ступені стаяла немецкая, на жаль. І таму сённяшні погляд на Німеччину у вельмі значнай вялікай часткі беларускай інтэлектуальнай эліты, на жаль, гэта вельмі папсавала стаўленне да Німеччини.
На добры лад гэты год мусіў стаць годам у Владзіміра Караткевіча на ягоныя 75-е ўгодкі. У вострай браме ён такім і стаў. Многія ўдзельнікі перадачаў распавядалі пра асобу пісьменніка, пра лёс ягонай творчасці, пра ягоныя адрасы, пра легендарнае Караткевічава п'янства і яго заўчасную смерць, пра настаўніцтва ў Лесавічах на Ўкраіне.
Мы не считали і не боялися його, так як учителя. Ми його не боялися, ну просто з ним були по-товаришчески. Було, прийдеш там, батько на мене накричить, корову не так пасла. Прийду туди, плачу, батько ще жив, шльопне, от. Сміється, о, нюні розпустила.
Ну, в общем, це Надя і Галя були його невести. Він їх і до плачу доводив, що як не ту візьму, то виїдуть.
Ну, влюблені були.
Влюблені. Він був дуже приємний. Ну,
но він не був пригажун мужчина.
Та ні, він такий був простий, ну, проста людина. Як будете у Білорусі і будете на могилі Володимира Семеновича, уклоніться від нас, йому низько-низько, і земля йому пухом.
Останеться в пам'яті як добра людина.
Але найбольш каляритнымі былі гісторыі пра Караткевіча, так падобныя да анекдотаў, якія сваёй бясконцасцю прэтэндуюць на тое, каб стаць асобным жанрам, ці то літаратуры, ці то гарадскога фальклору. Вось гісторыя ад Алеся Петрашкевіча.
Машэраў кажа, паедзем выбіраць месца для музея архітэктуры і быту. Так пазвані Караткевічу, мы яго возьмем з сабой. Званю. Добрый день, Владимир Семенович. Здорово. Я кажу, вот такая справа. И он кажет, ай, братка, як это цікаво и хорошо. Олеж. Я говорю, что Олеж? Я уже взял на грудь. Я говорю, много взяли? Ну, так, норму взял. Я говорю, ну, решайте сами. Я могу прикрыть, конечно. Скажу, что не знайшов, не дозвонился. Але поездка такая. Я разумею, что такое музей. Приеду. Коли что, я на тебе зверну. Я кажу, ну зверни, коли. Я все чекав, як же на мене це все зверне. Приїхав, нормальний, нормальний, Караткевич, все. Машину вийшов, машину сіли, їдемо. Нечто говорили, а потім стало тихо. І Караткевич каже, Петр Миронович, ви не Машеров. Вашу фамілію зрусифікували. І ви француз. Моншер, Машер, зрусифікований Машеров. Машеров розсміявся, а Караткевич каже, ну, а коли я что-нибудь заморозил, Петр Миронович, так это Петрашкевич виноватый. Он так удивился, почему Петрашкевич. А он говорит, мне позвонил не до того, а после того.
Раз. Радио Свобода, Вострая Брама. 2005 год отзначился важными подеями и здобытками, оценить какие мы сможем только у будучини. Головным открытием Вострая Брамы у 2005-м стала сядиба Дорошковичи, родовое гнездо Костровицких, з якого вышел великий французский поэт Аполлинер. Традиционно лечилося, что Дорошковичи под Новоградком, але мы знайшли их под Десною, на Витебщине.
А дом богатый был у них?
Памятаю, богатый. Мебли были. Рояль была и барыня звали. Сядите, вот так мы идем. Хлеб о покою. А она сядет, глядим про окно, она сядет на рояле играет.
Вернулись до сядибы у той час, коли велизарное червоное солнце сядало за далягляд. Живая картина зачаровывала кожным имгненнем. Лясистый супротлеглый берег небачной отсюль Двины уже окунался у змрок, а далекий далягляд полымнел червоными промнями. Невыпадково Костровицкие побудовали свой дом фасадными вокнами на заход. Назирать такий двинский закат щодня – соправдная роскоша.
И гэты час, и гэты лад не назаўсёды. Яшчэ один мотив вертання советских парадков и эзоповой мовы – Параўнанне нашай сённяшняй сітуацыі з той колішняй – гэта ўспамін пра спектакль «Клеменс» Віцебскага тэатру, які стаў сапраўдным выбухам у асяродку менскай інтэлігенцыі на пачатку 1980-х. Пра гэта ў «Вострай браме» згадваў Вінцук Вячорка.
Тое, што мы пачулі на спектаклі, было рэчу рэвалюцыйнай і паваротнай. І гэты час, і гэты лад не назаўсёды. Вобраз культавага быка.
Метафора быка, які залез на трон і забяспечвае ўсіх бязбедным існаваннем, узамен за іхнае маўчанне, сёння выглядае яшчэ больш просталінейна. Тады, на пачатку 80-х, адзін асобна ўзяты Клеменс асацыяваўся не з канкрэтным кіраўніком, а з усёй машынай ЦК КПСС ці нават з усёй ідэалогіяй камунізму. А пакажы такі спектакль у сённяшняй Беларусі, асацыяцыі былі б адназначныя, кажа Алесь Разанаў.
Ну, колькі гадоў мінула з таго часу? Чвэрць? Стагоддзя. І тыя словы, якія гучаць у гэтай песні, і гэты час, і гэты лад, не назаўсёды, яны актуальныя былі. І тады, і актуальныя цяпер.
Перавернецца прастора, заўтра стрэнецца з учора, гусі вернуцца ізноў.
Перавернецца прастора, заўтра стрэнецца з учора, гусі вернуцца ізноў. Ну так, час за гэта чвэрць стагоддзя абмаляваў свой круг і як бы вярнуўся да пачатку. Гусі вернуцца ізноў, будзем спадзявацца.
Найвялікшы беларускі кампазытар, так называлася перадача пра збор твораў Міколы Равенскага, працу над якім ачольвае Віктар Скарабагатаў. Адстойваючы годнасць сваёй нацыі ў размове з расейцам ці палякам, беларус абавязкова пачуе імёны Талстога, Чайкоўскага ці Гагарына ад першага і Міцкевіча, Шапена, Вайтылы ад другога. Як увогуле ствараюцца такія імёны, галоўныя аргументы нацыянальнай вартасці? Як ствараецца імя найвялікшага кампазітара нацыі? І хто ў беларусаў кампазітар нумар адзін?
Чаму менавіта Равенскі? Калі паглядзець на еўрапейскую традыцыю, першы збор твораў сярод аўстрыйскіх кампазітараў гэта быў Моцарт, сярод польскіх гэта быў Шапен,
сярод рускіх гэта быў Чайковскі. Адсюль бачна, што гэта павінен быць, канешне ж, кампазітар вышэйшага нацыянальнага прыярытэту. Засяродзілі сваю ўвагу мы на 20-м стагоддзі. І сярод тых, хто заслугоўвае тут цэлы шэраг кампазітараў бясспрэчна выдатных. Тым не менш мы спыніліся на Равенскім. Адна цікавая акалічнасць. Калі тычыцца штосьці напісанае Равенскім на словы, гэта альбо хоры, альбо кантаты, оперы, аперэты, рамансы і гэтак далей, гэта ім было напісана толькі на беларускія вершы. Ні адзін з кампазітараў ні да Равенскага, ні пасля Равенскага так не рабіў. Ён аддаваў перавагу беларускаму ва ўсім.
Тры месяцы таму, калі гэтая гутарка з Віктарам Скарабагатавым гучала ў этэры, лейтматывам яе можна было зрабіць словы «нягледзячы ні на што». Нягледзячы ні на што, чалавек стварае нікому непатрэбны вобраз беларускага кампазітара нумар адзін, выцягвае з цемры мінуўшчыны зусім нявыгаднае імя эмігранта, збірае і сістэматызуе ягоныя творы, нягледзячы ні на што. Гэта і ёсць адчуванне чужой не нашай адабранай у нас прасторы. 10 гадоў мы чакалі, калі яна вернецца, а яна, аказваецца, нікуды не дзявалася. Толькі што не такая, якой была калісьці альбо ў нашых мроях. Нягледзячы ні на што, насамрэч гэта наш уласны самападман. Бо творы Равенскага не лягуць у архіўны пыл. Усё, што не робіцца невыпадковага, усё запатрабаванае. Як і 100 гадоў таму наша грамадства падзеленае на два светы, адзін з якіх ёсць культура, самасвядомасць і вера, а другі толькі быт, цемната народная і прапаганда. Даваць першаму свету ацэнкі ад імя другога, альбо чакаць, калі гэтыя ацэнкі стануць спрыяльнымі, альбо прасіць паразумення, гэта ўсё адно, што спытваць пра навінкі беларускай паэзіі ў новага міністра культуры ці ў прэзідэнцкага прэс-сакратара. Марная справа. Здаецца, ў 2005-м гэта нарэшце зразумелі усе.